I lidé s neúplným srdcem mají v Česku šanci na kvalitní život. Lékaři dnes dovedou opravit i takové vady, o kterých před lety stejným pacientům říkali, že řešit nejdou. A naše další téma, logická olympiáda 2016, čeká vás reportáž z finále, které hostila míčovna Pražského hradu. A konečně, čím se zabývá urbání geografie, anebo čemu se věnuje výzkum zahrádkových osad a výzkum na téma bezdomovectví. Poslechněte si rozhovor s Petrem Gibasem, antropologem a urbáním geografem. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
A na začátek dobrá zpráva, chtělo by se říct. Celosvětové emise oxidu uhličitého už třetí rok téměř nerostou, potvrdili angličtí vědci. Za poslední rok snížil emise nejrazantněji největší světový znečišťovatel, tedy Čína. Ta s více jak 5% růstem znečištění v roce 2015 dokáže nyní podle odhadů emise snížit o necelé 1%. Podobný úbytek vykazuje i druhý největší producent skleníkových plynů, tedy Spojené státy. Oproti tomu Indie zažívá bohužel stále období silného nárůstu emisí, přestože dosud její produkce CO2 dosahuje například jen pětiny produkce Číny. Možná vám tyto zprávy znějí nadějně. Většina vědců se ale shoduje, že skutečnou odpovědí na stávající klimatickou změnu rozhodně není pouhé zastavení růstu. Naopak je prý třeba emise v příštích letech razantně snižovat. Většina států je přitom zatím hodně vzdálena plnění nedávné průlomové pařížské klimatické dohody. A to bude rok 2016 s největší pravděpodobností nejteplejším naměřeným rokem v historii. Tato vzrůstající teplota planety se navíc prokazatelně pojí se stále dramatičtějšími dopady extrémních výkyvů počasí. Nejen vědci se ale po zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států obávají, že tyto důležité kroky k ochraně života na naší planetě v té podobě, jaké jej známe, jsou zásadně ohroženy. Logická olympiáda, kterou pořádá společnost Mensa Česká republika, přilákala letos rekordní počet dětí. Zapojilo se jich přes 61 tisíc z téměř 3 tisíc škol. Na finále se šel s mikrofonem podívat Dalibor Zíta.
Tak zkusíme modul krychle. Budete mít 3 rozložené krychle, 2 jsou stejné, 1 je jiná. Máte odpovědět, která je jiná. Můžeme.
Jedna reakce.
Číslo?
94.
V sálu míčovny Pražského hradu sedí desítky dětí a pekelně se soustředí na promítaný obraz. Nakonec se jeden chlapec ze sálu odhodlá k odpovědi.
Jedna reakce.
Číslo?
101.
Tak prosím, 101 odpověď, ano. Cčko, co na to počítač? Bohužel, minus bod.
Tak to vypadá logická olympiáda, kterou už 9. rokem pořádá organizace Mensa Česká republika pro žáky základních a středních škol.
Dostali jsme hříšku a v některých poličkách byla napsaná čísla a ta čísla říkala, kolik z okolních čar je součástí té velké smyčky a cílem teda bylo nakreslit nějakou velkou smyčku, uzavřenou, nevětvící se, takovou, aby všechna ta čísla byla uspokojená.
Směje se Jan Petr, jeden z vítězů logické olympiády. A nešlo o jedinou podobnou úlohu.
Snažíme se, aby ta soutěž byla pestrá, aby zkoušela různé aspekty, řekněme, toho intelektu. Začínáme nějakými písemnými testy, pak jsou testy, které jsou promítané, pak jsou nějaké interaktivní úlohy. Co se týká zaměření těch úloh, snažíme se opravdu, aby to byly úlohy od prostorové představivosti přes číselné řady až třeba po paměť.
Vysvětluje předseda Mensy Česká republika Petr Mazal. U logické olympiády je podstatné, že nejde o znalostní soutěž a úlohy jsou koncipovány tak, aby úplně minimálně rozhodovaly naučené znalosti, ale spíše schopnost samostatného uvažování a rychlého a pohotového rozhodování. V tom se také logická olympiáda podstatně liší od různých matematických olympiád.
Matematická olympiáda očekává nějaký stupeň znalosti matematického aparátu, znalosti nějakých funkcí, nějakých vztahů, nějakých souvislostí. Tady se snažíme, aby ty úlohy opravdu nebyly znalostně postavené. Že se snažíme, aby tam nebylo potřeba nějaké získané znalosti, nějaké vzorečky, nějaká data, nějaké poznatky, které nejsou s tím selským rozumem úplně odvoditelné. Měl by ten selský rozum nebo ten zdravý rozum by měl stačit pro úspěšné zvládnutí této soutěže.
Předseda Mensy Petr Mazal tvrdí, že úkolem soutěže je nacházet skryté talenty.
Mezi dětmi v základních školách, v středních školách jsou žáci, kteří třeba nejsou úplně nejlepší v matematice, ve fyzice, ale tady v této soutěži můžou být velice dobří. že mají specifický způsob uvažování a že právě ty logické úlohy, to logické uvažování je jejich silná stránka. Chceme právě touto soutěží i ty kantory, případně rodiče upozornit na to, že takové děti tam existují v té škole nebo v té třídě a že je dobré jim věnovat patřičnou pozornost. A proto učitelé třeba dítě, které se zdá být spíš zlobivé, nepozorné, neklidné, tak se na ně podívat s těma očima, že to je možná dítě, které ten předmět nebo to učivo zvládá velice dobře, až se v té škole třeba nudí.
Tolik předseda Menzy Petr Mazal. Na prvním stupni vítězů logické olympiády se ocitli tři hoši, kteří zvítězili v různých kategoriích. Radovan Šole z fakultní základní školy Olomouc, Jan Brada z církevního gymnázia v Plzni a Jan Petr z gymnázia Jana Keplera. Zajímavostí je, že v soutěži se umístil i bratr Jana Petra. Jakub Petr získal druhé místo v kategorii B, tedy středních ročníků. Jan Petr mi popsal, že vítězství pro něj bylo velkým překvapením.
Docela dosti soutěží jsem se účastnil. Tahle ta je hodně specifická tím, že těch úloh je opravdu hodně, je na to málo času, nikoho nezajímá postup, jde jenom o výsledek. A takový trochu zákeřný je to, že člověk potom zpětně nedostane žádný feedback, vlastně neví, kolik měl bodů, neví, jaká část se mu povedla, jaká ne. Pak přijde jenom vyhlášení výsledku a je to takové velké překvávko.
Z logické olympiády v Míčovně Pražského hradu, Dalibor Zita, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Nejen v České republice přibývá lidí s vrozenými srdečními vadami. Zároveň ale přibývá i úspěšných operací, po kterých mohou lidé se srdeční vadou žít kvalitní, aktivní život. Česká republika je v oboru kardiologie na světové špičce.
Byly roky, kdy nám nezemřel ani jeden pacient a celkově ta mortalita je 1%, takže ty výsledky jsou velmi dobré.
Docentka Jana Rubáčková-Popelová z nemocnice na Homolce vede jedno ze tří center v naší zemi, které se starají o dospělé lidi s vrozenými srdečními vadami. Každý rok se v naší zemi narodí s nějakou z těchto vad asi 500 dětí. Dětští lékaři se jim sice snaží pomoci v co nejranějším věku, přesto mají i na dospělém oddělení stále více pacientů. Podle profesora Josefa Veselky z fakultní nemocnice Motol se totiž na některé vady v dětství ani nepřijde.
Záleží na tom, jaká je forma toho defektu, poněvadž jsou veliké defekty, které se manifestují hned po narození, ale většina z nich vlastně potom přijde až, řekněme, ve třetí, čtvrté nebo páté dekádě života s nějakými potížemi. Buď jsou to poruchy srdečního rytmu, nebo je to, řekněme, srdeční nedostatečnost.
Další skupinou jsou lidé, kteří v reálném čase zaznamenali medicínský pokrok. V mládí slýchali, že se jejich vada operovat nedá nebo jen částečně a až po létech se dočkali zákroku, který jim opravdu pomohl. Patří mezi ně i paní Bohumila, pacientka docentky Rubáčkové Popelové.
Léčila jsem se od dětství, spíš jsem chodila na kontroly. Nemohla jsem víc chody, nemohla jsem unést těžkou tašku do školy, takže jsem měla učebnice ve škole. Po operaci jsem 10 let. Paní docentka a pan Štěpán Černý jsou úžasní lidé, kteří mi vlastně dovolili to, že jsem tady s vámi ještě dneska.
Tak není to příliš časté. Paní Bohumila měla velmi komplexní vadu a je to spíš výjimka. My jsme v našem centru operovali 18 takových pacientů v dospělosti, což si myslím, že je i rarita celosvětová.
Srdeční vady mohou mít nejrůznější podoby, ale velmi často je jejich důsledkem to, že se v srdci míchá okysličená a odkysličená krev a ne všechen kyslík tak proudí do těla. Tak to sice normálně funguje krevní oběh třeba obojživelníků nebo plazů, ale pro potřeby lidského těla už to může být nedostatečné. Menší defekty v srdeční stěně se ovšem dnes dají opravit docela jednoduše, vysvětluje profesor Josef Veselka.
Do velké žíly stehenní pronikneme katetrem, který má v průměru asi 6 mm a pronikneme přes ten defekt z pravé síně do levé síně a v levé síni a posléze i v pravé síni rozvineme dvě části toho okludéru. A ten okludér, což je v podstatě taková síťka tvořená dvěma disky, uzavře ten defekt a udělá na něm vlastně takovou záplatu. Posléze během asi 6 měsíců ten okluder přeroste vnitřní výstelkou srdce, takže se stane vlastně součástí stěny srdeční.
Když je vada většího rozsahu, někdy se lékaři ani nesnaží opravit srdce tak, aby odpovídalo obrázku v anatomickém atlase, ale obdivuhodně napojují tepny a žíly tak, aby to nejlépe vyhovovalo potřebám konkrétního člověka. Srdce má totiž velké rezervy, vzpomíná profesor Veselka na jednu ze svých pacientek.
4 části té krve jí utíkaly tím nesprávným směrem právě protože měla tyhle ty veliké defekty. 4:1 tedy byl ten zkrat. Podle mýho názoru je tohleto jako příklad fantastický v biologii, tak jak ničemu nemůžeme v biologii věřit 100%, jak každý ten subjekt je svůj a jak je úžasné, že ona prostě s takovouhle vrozenou srdeční vadou tohoto typu přežila vlastně až do seniorského věku.
Srdce takový výkon sice zvládnout může, ale rychleji se přitom opotřebovává. Lékaři proto radí, aby si všichni, kdo mají potíže se srdcem, alespoň jednou do roka zašli na kontrolu. Třeba zjistí, že věda mezi tím zase o něco pokročila. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Čím se zabývá urbání geografie anebo čemu se věnuje výzkum zahrádkových osad a výzkum na téma bezdomovectví? Právě o tom bude následující rozhovor. Naše pozvání přijel Petr Gibas, antropolog a urbání geograf ze Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Na začátek si tedy pojďme říct, o čem je urbání geografie nebo respektive čemu se věnuje.
Urbání geografie, jak to jméno už napovídá, je jako geografie, která se věnuje městu. Je to ohromně široký pole, který má spoustu jako různých jako disciplín nebo subdisciplín vlastně v sobě jako tematických zaměření. Takže témata jsou různý, jo, od prostě nějakých jako segregace, gentrifikace, procesy, které se dějí ve městě, až po nějaké jako studia třeba nějakých jako distribucí obyvatel a tak. To je jako různý, jo, ale vlastně to, co zajímá mě jako geografa a antropologa, je otázka toho, jak se ten městský prostor vlastně jako spravuje, vyjednává, jak se město vyvíjí a proč se v něm ty věci, které se v něm dějou, proč se tam dějou.
Vy jste zmínil termín vyjednává. Je to o komunikaci třeba mezi tím, kdo spravuje město a jeho obyvateli, tak to mám chápat?
Jo, určitě. No, vyjednávají mezi různýma aktérama, který nějakým způsobem mají nějaký představy o tom, co v tom městě má být, jak to město má vypadat. To, co tam bude, je výsledek nějakého tohohle z toho vyjednávání, kde velkou roli hraje politika, že jo, to nějaké politické vyjednávání v tom nejširším slova smyslu. Ale zároveň tam velkou roli hraje moc. A kdo má větší moc, kdo má větší jako sílu vlastně ty svoje představy prosadit.
Já myslím, že zmíníte, promiňte, že vám skáču do řeči, peníze.
No peníze a moc spolu jako dost souvisí, jo. Ale oni ty peníze jsou na obou stranách, jo, na začátku, ale i na konci, protože spousta věcí, které se ve městě dělá, se dělají za účelem geneze nějakého zisku. A má výstavba je hodně tažená představu, že bude nějaká geneze, že bude nějaký zisk. Takže spousta těch věcí se prosazuje ne jako z pozice peněz, ale z pozice toho, že ty peníze přijdou. Na základě toho. No. Tak jenom abych to dořekl, tak tam jsou různí aktéři, kteří mají různou moc, různou sílu vlastně prosadit ty své věci. A výsledek je vždycky nějaký jako do určitý míry asi kompromis, jo, ale ten kompromis vždycky někoho nějakým způsobem znevýhodňuje, někoho jako prosazuje. A když se tam objevují nějaký jako vzorce toho, kdo je pořád třeba permanentně jako znevýhodňovaný, tak to už je jako pro tu geografii toho města vlastně zajímavý se podívat na to, proč. Kde je ta moc, jak ta moc vlastně hraje, kdo je vlastně jako umlčovaný třeba, z jakých důvodů je umlčovaný, za jakým účelem. A to je něco, co vlastně zajímá takovou tu část té urbání geografie, která mně přijde jako zajímavá.
K čemu slouží tahle ta věc? Nebo k čemu slouží výzkum? K čemu slouží urbání geografie, pokud byste měl vysvětlit, jestli se dá aplikovat na určité situace použít, anebo jestli třeba vedení města, které rozhoduje o jeho rozvoji, vychází z vašich výzkumů?
No, obecně samozřejmě, že to pochopení těch procesů, toho, co se děje, tak to porozumění jako potřebujeme k tomu, aby jsme to město mohli spravovat líp. Pokud nevíme, co se tam děje, tak je těžko nějak jako rozumět to město spravovat. Na obecné rovině by to takhle mohlo fungovat a ta geografie nebo jakákoliv společenská věda vlastně, která se věnuje městu, tak může jako přinést tyhle impulzy té správě. Ale i zároveň nejenom správě, jako teda nějakým jako úředníkům, politikům, který jako to město spravuje, ale i jako veřejnosti širší, že jo, která taky jako nemusí úplně mít to porozumění tomu, proč se ty věci jakoby dějou. Takže když pak já jako občan chci něco vyjednávat a rozumím tomu, jak ta moc v tom městě funguje, tak je moje pozice výrazně silnější, než když tomu nerozumím. Takže to je jako na obecní rovině. A na konkrétní rovině i v Praze jsou aktivity nebo iniciativy jako odborní, které vstupují do té správy města. My jsme třeba připravili studii pro Prahu 7 teď o gentrifikaci, což je takový proces, který se tam očividně děje a který se tam pravděpodobně bude dít čím dál tím silněji. Tak vlastně jako studie o tom, jak je možný, jestli vůbec to ze strany města nějak třeba jako utlumovat ty efekty.
Chtěl jsem vás poprosit právě o tohleto, buďme trochu konkrétní. Řekněte, na čem teď pracujete? Pro které město? A nebo se věnujete pouze Praze? Jak to je?
No, tak já se věnuju Praze, protože jsem v Praze a Praha je zajímavá, protože je velká a komplikovaná. Kromě tady třeba týhle jako malý zprávy, kterou jsme dělali pro Prahu 7, tak dělali jsme nějaký, jako my a kolegové, právě já jsem z oddělení socioekonomie bydlení, tam věnujeme se hodně jako bydlení, výstavba domov a takovýhle témata, tak jsme dělali třeba jako participace, přípravy nějakých změn v území na Praze 5. Kde se nějaká architektonická kancelář má udělat nějakou jako studii toho, jak se to tam má vylepšit, tak se do toho zapojí nějaký jako místní občani. A my jsme nějakým způsobem spolupracovali na tom, jak to udělat, aby ty občani se tam mohli zapojit, aby to mělo nějaký smysl.
A jak to udělat?
No, to je to komplikovaný. A ne, vždycky to úplně funguje, ale je taková snaha tohle to jako teď dělat na participativní vlastně rozhodování. Ty lidi se nějak jako zaktivizují, udělají se nějaké setkání, na nějakých setkáních se ty věci jako konkrétní třeba věci, problémy v tom se nějak probírají a pak na základě toho ty architekti, urbanisti by měli říct, co tak tady máme problém, my se ty vyřešíme. Lidi chtějí tohle, tak to tam nějak zapracujeme. Když to vemu jako hodně jednoduše.
Už si tady o tom nějakou chvíli povídáme, já jenom připomenu, že vaší specializací je město, jeho plánování a vyjednávání městských prostor, zejména těch spojených s prožitkem domácnosti. To bych chtěl vysvětlit. Prožitek domácnosti.
Co mně přijde zajímavý a proč se tomu vlastně věnuje, to, že my máme pocit, že ten domov je nějakým způsobem spojený s tím místem, kde člověk jako bydlí. Takže ta bydlení a ten domov jsou spolu nějak jako nerozborně provázaný. Já si jako osobně myslím, a na základě nějakých výzkumů, já si myslím, že to takhle úplně nefunguje. No, že jsou místa ve městě, kde člověk jako je taky doma, i když tam vlastně třeba nebydlí. Jedním z těch příkladů může být třeba to zahrádkaření, kterému já se věnuju jako výzkum zahrádkových osad. No, tak ta zahrádka, která je někde na druhém konci města, jaký jsou částí mýho domova. Takže já jsem doma třeba na víc místech než na jednom. Já musím nějakým způsobem jako ty své každodennosti jako se pohybovat mezi těma částma toho domova. A pak třeba, když mi někdo chce tu zahrádkovou osadu zrušit, argument nějaký ekonomie, ekologie a tak dál, tak jako se vytrácí ta emocionální rovina toho, že není to jenom prostor, který je pronajatý a kde si lidi pěstují okurky, ale je to i prostor, kde jsou ty lidi vlastně doma. A tudíž je to i nějaký zásah do té jako domácnosti jejich.
Vy jste vlastně zmínil, že se věnujete výzkumu zahrádkových osad, dříve se říkalo i zahrádkářských kolonií. To je český fenomén, nebo to funguje i jinde po světě?
Ne,
to... Tím myslím takový ten model, že lidé bydlí na jednom místě a na jiné místo jezdí na zahrádku. Mm.
Ne, to je naprosto jako evropský fenomén. To vlastně ani nevzniklo u nás. V druhé polovině 19. století se ten fenomén objevuje. Souvisí to jako s takovou překotnou industrializací měst, jo, průmysl, znečištění, dělníci, jo, hodně jako špatný třeba i bydlení a zahrádky jsou nějaká jako odpověď tady na to, kde se ta většinou dělnická třída, jo, pracujících jako nějakým způsobem rekreuje. To je ten argument, který i v tom 19. století zazněl. Rekreuje se ve zdravějším prostředí, než kde bydlí nebo pracuje. A zároveň se rekreuje jako smysluplně, rekreuje se prací. Co se objevuje hodně v Německu, to je vlastně jako takový hodně německý fenomén ve Francii a v Anglii. To jsou takový jako by zřídla vlastně toho zahrádkaření v Evropě. A z nich se to potom rozšíří do celé Evropy. K nám teda vlastně hlavně z Německa přijde to zahrádkaření na přelomu 19. 20. století. Ale třeba v tom Německu se tam rekreuje i střední třída už v 19. století. Takže to není jenom jako dělnický fenomén, ale může to být i jako víc než dělnický fenomén. A potom v průběhu 20. století se z toho stává věc, která jako běžná pro, zejména v socialistických zemích, pro jakoby průřez populace vlastně. Celá struktura společnosti se tam najde v těch zahrádkách. No.
Jak je to se zahrádkařením v tuhle chvíli? Myslím tím, od těch 90. let jsem měl pocit, že aspoň v hlavním městě bylo tohle hobby na ústupu díky tomu, nebo spíš kvůli tomu, že se zahrádkové osady rušily?
Tam to šlo ruku v ruce. Na začátku 90. let pokles jako zájem o to zahrádkaření i pokles členství jako v zahrádkářském svazu, no, Českým svazu zahrádkářů. Na jednu stranu je možný ten pokles třeba toho počtu těch členů vnímat jako snahu jako vymanit se z nějakých těch organizací, že jo, jako reakce na nějaký ten převrat.
A možná hlavní město není úplně ten správný příklad.
No, ale jako v Praze i třeba pokles ten zájem, že nějaký osady se jako postupně začaly opouštět, ale nikdy to nebylo úplně tak, jako že by prostě ten zájem jako vlastně zmizel. To hrádkaření má jako velkou jakoby retenci, následnost. Jo. Tam, ty lidi tam pořád jakoby jsou. To zanikání těch osad v Praze zejména bylo tažený hodně vlastně jako politicky a ekonomicky. Snaha jako vymístit ty osady na jejich místě, zřídit něco jiného, dost často za účelem právě geneze nějakého soukromého zisku.
Něco tam postavit. Na místě přesně. Té bývalé zahrádkářské kolonie nebo zahrádkové osady, jak dnes říkáte vy. Sledujete v Praze třeba tendenci na obnovu těch zahrádek, nebo ne těch původních, ale třeba na vznik nových, anebo jak je to ve městech mimo Prahu?
Ono je to rozdílný. Jo. Praha, asi i Brno, jo, tam jsou jako vlastně velký tlaky, protože tuto pořád města, kde se dá jako generovat ten zisk a zároveň stále jako převládá představa, že zahrádkaření je něco, co do evropské metropole, jo, krásný, jako je Praha, jo, takový ty západní metropole, kterou chceme být, tak tam vlastně nepatří. Což jako historicky naprosto pomílená představa, ale jako pořád tady jako přežívá. A používá se jako jeden z těch argumentů proti tomu zahrádkaření. Ale v těch dalších městech, jako v těch menších třeba, tak tam to takhle vůbec nemusí být. Já znám města, městečka, kde se třeba zahrádkové osady rozšiřují, protože je tam o to zájem, no tak město stejně neví, co by s těma pozemkama dělalo, protože tam není tenhle tlak na výstavbu. Tak tam klidně zahrádkovou osadu rozšíří, to se v Praze jako nestane. Jo. A jaká je budoucnost? No, tak ty osady, které teď žijou, tak jsou vlastně už na nějakých územích, o kterých nebyl až takový zájem. Jsou to území třeba na stavebních uzávěrách, případně jsou třeba částečně soukromí.
A není tenhle ten fenomén zahrádkaření a zahrádkové osady i generační záležitost?
No to je právě docela zajímavý, to je taky jedna z takových představ, jo? Že to jsou vlastně ty starý lidi, kteří postupně jakoby vymřou, ty zahrádkáři, ale tohle je nějaká jako představa, která se jako nenaplnila, jo? To pořád jako obnovuje. Jednak se to obnovuje rodině, to vlastně rodina jako nějaká tradice, ale je i velký zájem jako ze strany lidí, kteří nikdy nezahrádkařili a nejsou jako součástí tady těch rodinných vazeb. A jsou to zejména mladé rodiny s dětma. Je to pro ně vlastně nějaká dostupná rekreace v přírodě, zároveň ve městě, nenáročná na dopravu a zároveň to nějakým způsobem i jako rezonuje s takovou představou ekologického životního stylu, jo, bio, eko.
Takže máte styly. Vysledováno, že přibývá mladých zahrádkářů.
Jo, to určitě.
Bezdomovectví, to je téma vašeho dalšího výzkumu, na kterém, pokud dobře vím, taky spolupracujete.
Tak to je projekt mýho kolegy Petra Vašáta ze Sociologického ústavu. Ten projekt se věnuje vlastně výzkumu bezdomovectví a nějakých jako časových a prostorových vlastně jako rutin těch bezdomovců ve městech, v Praze a v Plzni.
Proč jste vybrali právě tahle dvě města? Prahu si asi dokážu vysvětlit.
To je velmi specifická jako město a situace bezdomovecká a Plzeň pro srovnání, jako nějaký menší, on není moc malý, že jo, ale jako rozměrově výrazně jiný město, který ale zároveň taky nějaký regionální centrum, takže taky přitahuje jakoby vlastně bezdomovce a nějaký jako třeba politický řešení zároveň.
Uh-huh. No. A čemu se tady věnuje tenhle ten výzkum?
Ten výzkum je hodně takový jako metodicky zajímavý, jo. Zajímá nás každodennost toho bezdomovectví, co ty jako bezdomovci v rámci toho každodenního života, jakým způsobem s tím životem musí jako nakládat s tím prostorem, jak se pohybují, kde, kam chodí, proč, co dělají a tak dál. Aby jsme nějakým způsobem byli schopni nejenom pochopit, ale i jakoby potom jako zpětně veřejnosti jako ukázat, jaký to bezdomovectví teda ve skutečnosti je. Protože kolem bezdomovectví, stejně jako kolem zahrádkaření, je spousta jako mýtů a představ, které jako jsou spíš tak jako stereotypizující. Že?
Snad vás moc nezaskočím. A jaké tady je? A proč vůbec vzniká to bezdomovectví?
To těch jako důvodů je spousta. Jo? Já myslím, že se dost podceňují nějaký strukturní jako společenský důvody. Jo? Jsem třeba dělal rozhovory s mladýma bezdomovcema do 22 let, 25 let. A to jsou všechno lidi z dětských domovů třeba. Jo. To je jeden z naprosto zásadních strukturních důvodů, jak se člověk stane bezdomovcem, když je mladý. Když je z děcáku, tak má 80% šanci nebo něco takového, že skončí na ulici. Jo. Což je prostě problém, který se dá řešit na úrovni nějaký jako správy. Ale v Čechách se pořád jako traduje nějaká představa, že to je vlastně buď otázka nějaký osobní neschopnosti, anebo otázka nějaký osobní volby. Což v řadě případů není prostě jako relevantní, protože v řadě případů nemáme. Jo? Jako když jsem bezdomovec, tak jsem třeba neměl žádný volby. Jo? Nějak mě tam ta situace jako dotlačila třeba. Ale ne vždycky, je to různý. Ale ta skupina je velmi různorodá.
A pokud bych to měl zjednodušit, dá se říct, že bezdomovectví je jakýmsi selháním společnosti toho, jak funguje?
No já osobně si myslím, že jo. Pokud ne to samotné bezdomovectví, tak potom teda to, jak se s tím bezdomovectvím jako potom, když už se objeví, jak se s ním nakládá. To, že se jako v zásadě neapravuje. To neznamená, že by nebyly sociální služby, že by nebyly sociální pracovníci, kteří to jako by neřešili. To není pravda, jo. Spousta lidí, kteří se tomu věnují a chtějí to jako řešit, jo. Ale jako co se týče systému, tak ten systém není úplně jako funkční. Neexistují různé mechanismy, které by třeba zabránili tomu, aby se člověk stal bezdomovcem, když má dluhy, protože prostě oni vás nakonec můžou jako vykopnout z bytu a to, že vás vykopnou z bytu, nikdo jako dopředu neví, jo? Protože neexistují žádný jako třeba povinnosti, že by třeba soud, který to řeší, jo, musel dát sociálnímu pracovníkovi vědět, že tady je někdo, kdo má problém, aby s tím tento město prostřednictvím toho sociálního pracovníka mohlo nějak jako to řešit, jo? Mohlo toho člověka nějak třeba přesunout, pomoct mu s oddlužením, pokud by to ten člověk samozřejmě byl schopný nebo ochotný jako podstoupit. A to tady třeba vůbec není takhle.
Povídáme si o bezdomovectví, respektive o vašem výzkumu na tohleto téma. Jak ten výzkum vůbec probíhal? Předpokládám, že jste museli vyrazit do terénu.
No, ten výzkum byl právě hodně zajímavý v tom, že právě Petr Vašák, co to jako vymyslel, tak jako chtěl použít co nejvíc různých metod, které se tady třeba ještě jako výzkumně moc nepoužil. Takže jedna z těch metod třeba byla, tam se říká fotovoice. My jsme nakoupili jednorázový foťák a dali jsme jako těm našim jako vlastně partnerům v tom výzkumu, těm lidem bezdomovcům, jsme dali foťáky, aby nám vyfotili celý den a udělali jsme to v létě a v zimě. Takže máme jako záznam vizuální toho, co oni nám chtějí jako ukázat z toho jejich dne. A zároveň to máme třeba nějaký rozhovor, takže víme, co ty fotky znamenají. A je to hrozně zajímavý jako vizuální materiál, spousta hrozně zajímavých jako fotek, které mají sami o sobě nějakou jako velkou sílu, no, sdělit něco o tom jednom dni. Zvlášť když jsou, ne když máte jednu fotku a vám nic neřekne, ale když máte celou tu sadu toho dne, tak už je to nějaký jako vizuální příběh. V rámci toho projektu připravujeme výstavu, která by měla být příští rok ve veřejném prostoru, tak doufáme, že prostě člověk přijde a tam je ta sada těch fotografií a člověk vidí ten jako příběh, tak ho to nějak jako osloví, nějak ho to jako zasáhne.
A tenhle ten výzkum už jste dokončili?
No, ještě poběží jeden rok, teď vlastně se dozpracovávají všechny ty data. My jsme dělali i rozhovory a dotazník ještě velký, jo, takže to hrozně moc dát. A příští rok se to bude nějak jako zpracovávat, bude právě ta výstava, která by to měla nějak jako ukázat v takové jako čtivý formě vlastně. No.
Petr Gibas, antropolog, urbání geograf ze Sociologického ústavu Akademie věd, byl náš dnešní host. Díky za váš čas.
No, já děkuji za pozvání.
Ještě připomenu, že celý tento rozhovor, stejně jako náš magazín, si můžete poslechnout i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.